លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
គណៈបក Labor ជំរុញឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលខ្លួននិយាយថាត្រូវតែមាននិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោក Peter Dutton និយាយថាលោកនឹងក្រោកឈរឡើងចរចាជាមួយនឹងលោក Donald Trump លើបញ្ហាពន្ធគយតុលាការកំពូលបានកាត់ក្តីប្រឆាំងនឹងជនស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រុកកោន2នាក់ដែលស្វែងរកការជំទាស់ទៅនឹងភាពស្របច្បាប់នៃការឃុំខ្លួនរបស់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលបក Labor ដែលជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតនឹងតស៊ូមតិសម្រាប់ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលពិតប្រាកដសម្រាប់បុគ្គលិកកម្មករដែលមានប្រាក់ខែទាបបំផុតចំនួន3លាននាក់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese មានប្រសាសន៍ថាវិធានការនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដែលត្រូវតែធ្វើនៅក្នុងការដាក់បញ្ជូនសំណើទៅកាន់គណៈកម្មការការងារយុតិធម៌ជាផ្នែកនៃការត្រួតពិនិត្យប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនគណៈបក Labor កំពុងជជែកវែកញែកថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានិងប្រាក់រង្វាន់ត្រូវបានដំឡើងតាមរបៀបប្រកបដោយនិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចគេនិយាយថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលពិតប្រាកដគួរតែស្របជាមួយនឹងអតិផរណាដែលវិលត្រឡប់មកវិញប្រកបដោយនិរន្តរភាពមកកាន់គោលដៅរបស់ធនាគារកណ្ដាលដែលមានចន្លោះពី2ទៅ3%ការទៅទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំកុមារនៅតំបន់ Croydon South នៅជាយក្រុង Melbourne លោក Albanese មានប្រសាសន៍ថាបុគ្គលិកនៅទីនោះនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការជំរុញឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល
There's a stark contrast at this election between the government
មានភាពផ្ទុយគ្នាស្រឡះពីការបោះឆ្នោតនេះរវាងរដ្ឋាភិបាលដែលចង់ឲ្យប្រជាជនរកបានចំណូលកាន់តែច្រើននិងរក្សាទុកកាន់តែច្រើននៅអ្វីដែលពួកគេរកបានយើងចង់បានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងការកាត់បន្ថយពន្ធអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងយើងចង់ឲ្យប្រាក់ឈ្នួលធ្លាក់ចុះនិងដំឡើងពន្ធពួកគេមានពេលពេញមួយអាណត្តិរបស់ពួកគេពួកគេមិនដែលបានដាក់សំណើសុំដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលមានប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានោះទេក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិយាយថាលោកនឹងរឹងមាំនៅក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងការចរចាណាមួយជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump នៅពេលនិយាយអំពីពន្ធគយសេតវិមាននិយាយថាលោកត្រាំបាននឹងកំពុងទទួលការហៅទូរស័ព្ទពីបណ្ដាមេដឹកនាំពិភពលោកដែលកំពុងស្វែងរកការលើកលែងពន្ធមុនពេលដែលរលកពន្ធថ្មីនឹងប្រកាសនៅប្រមាណម៉ោងខាងមុខនេះលើអ្វីដែលលោកត្រាំបានហៅថាថ្ងៃរំដោះមនុស្សជាច្រើននៅតែមិនទាន់ដឹងអំពីវិសាលភាពនៃពន្ធពាណិជ្ជកម្មថ្មីនិងរបៀបដែលវានឹងត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងពិតប្រាកដនៅឡើយទេប៉ុន្តែអាជីវកម្មអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកវិនិយោគបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងលោកដាត់ថិននិយាយថាលោកជឿជាក់ថាលោកនឹងធ្វើការងារបានល្អជាងលោក Albanese នៅពេលនិយាយដល់ការដោះស្រាយជាមួយនឹងលោកត្រាំ
I've been very clear that my job as Prime Minister would be to stand up for our national interests.
ខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថាការងាររបស់ខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងក្រោកឈរឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងហើយខ្ញុំមិនខ្វល់ថាជាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំឬមេដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងទៀតទេការងាររបស់ខ្ញុំគឺក្រោកឈរឡើងសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីហើយខ្ញុំមានកម្លាំងនិងមានបទពិសោធន៍ដើម្បីអាចធ្វើវាបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមេដឹកនាំទុនខ្សោយនៅទីនេះក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគាត់ក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមេដឹកនាំទុនខ្សោយដោយដៃគូអន្តរជាតិរបស់យើងផងដែរនោះគឺគ្រាន់តែជាការពិតនោះជារបៀបដែលគាត់ប្រព្រឹត្តដោយខ្លួនឯងដូច្នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលជាផលប្រយោជន៍ដ៏ល្អបំផុតរបស់ប្រទេសយើងតកតងទៅនឹងពុនកយទេសាភិបាលធនាគារកណ្ដាលនិយាយថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលកើនឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយសារការយកពុនកយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះនឹងមិនល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump គ្រោងនឹងប្រកាសពន្ធលើដៃគូពាណិជ្ជកម្មក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងខាងមុខនេះគឺនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាម៉ោង4រសៀលម៉ោងនៅទីក្រុង Washington ដែលត្រូវនឹងម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃស្អែកម៉ោងស្តង់ដារអូស្ត្រាលីខាងកើតអភិបាល ABA លោកស្រី Michelle Bullock មានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីមានភាពងាយរងគ្រោះដោយសារការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនទៅលើពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក
Try a trade war with escalating tariffs and
សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃពន្ធគយនិងការសងសឹកពន្ធគយរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងធ្វើឲ្យកំណើនពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកថយចុះ ហើយអូស្ត្រាលីជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហតូចមួយបានទទួលផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីពាណិជ្ជកម្មបើកចំហដូច្នេះប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលកំពុងតែបែកបាក់គ្នានេះវាមិនល្អសម្រាប់យើងទេតុលាការកំពូលបានកាត់ក្តីប្រឆាំងទៅនឹងជនស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោន2នាក់ដែលស្វែងរកការជំទាស់ទៅនឹងភាពស្របច្បាប់នៃការឃុំខ្លួនរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីសាលក្រមសំខាន់នៅក្នុងសំណុំរឿង NZYQ សេចក្តីសម្រេចក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នោះបានរកឃើញថាការឃុំខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានកំណត់គឺមិនស្របច្បាប់ទេគណៈដែលមិនមានការរំពឹងទុកពិតប្រាកដនៃការដកចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីคล้ายជាការអនុវត្តនាពេលអនាគតដ៏សមហេតុផលសេចក្តីសម្រេចបាននាំទៅដល់ការដោះលែងមនុស្សប្រហែលជា140នាក់ពីការឃុំឃាំងអន្តោប្រវេសន៍ករណីចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបុរសម្នាក់កើតនៅប្រទេសប៉ូឡូញនិងម្នាក់ទៀតកើតនៅប្រទេសវៀតណាមអ្នកទាំងពីរបានកំពុងស្វែងរកជំងឺចិត្តនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធដោយលើកហេតុផលថាពួកគេមិនអាចត្រូវបានដកចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីទេបន្ទាប់ពីសាលាឧទ្ធររដ្ឋបាលបានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីជំពាក់ការការពារចំពោះពួកគេនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទតុលាការនិយាយថាការឃុំខ្លួនបុរសទាំងពីរអ្នកនេះមានសុពលភាពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគណៈពេលដែលទៅតការរបស់ពួកគេកំពុងដំណើរការរួមទាំងការដាក់ពាក្យសុំទៅតការការពារសេចក្តីសម្រេចនេះនិយាយថាសំណួរផ្លូវច្បាប់ដែលលើកឡើងដោយបុរសទាំងពីរអ្នកនេះអំពីកង្វះលទ្ធភាពសមហេតុផលនៃការដកពួកគេចេញគឺមិនពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីនេះទេសហគមន៍ដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅរដ្ឋ Queensland និង New South Wales បន្តជួបប្រទះនឹងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងការិយាល័យឧតុនិយមកំពុងតែព្រមានថានឹងឃើញហានិភ័យនៃទឹកជំនន់នេះបន្តជាច្រើនសប្តាហ៍ទៀតគេបានចាត់ទុកថាទឹកជំនន់នៅក្នុងតំបន់ជនបទទាំងនេះគឺជាទឹកជំនន់អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេលជាង50ឆ្នាំចលនារបស់អតីតព្យុះស៊ីក្លូនត្រូពិក Dian បានបង្កឲ្យមានការជំលះចេញនៅក្នុងសហគមន៍ជនបទក្នុងរដ្ឋ Queensland និង New South Wales ដោយផលប៉ះពាល់ត្រូវបានព្យាករថាប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ដាច់ស្រយាលនៅជិត Alice Springs និង Uluru នៃដែនដីភាគខាងជើងផងដែរលោកដិនណារ៉ាម៉ូមកពីការិយាល័យឧតុនិយមនិយាយថាកម្រិតទឹកកាន់តែខ្ពស់ក្នុងប្រព័ន្ធទន្លេនឹងនាំឲ្យមានទឹកជំនន់កាន់តែខ្លាំងយើងទំនងជានឹងឃើញកម្ពស់ទឹកទន្លេកើនឡើងជាថ្មីនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់រួចស្រាប់ទៅហើយជាពិសេសតាមរយៈផ្នែកខាងក្នុងនៃរដ្ឋ Queensland ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់ពីមានការរាលដាលពី30ទៅ50មីលីម៉ែត្រតែបានធ្លាក់ចុះពេញមួយយប់នឹងព្រឹកនេះហើយយើងថែមទាំងអាចឃើញការកើនឡើងបន្ថែមទៀតនឹងទឹកជំនន់នៅភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋ Queensland និងភាគឦសាននៃរដ្ឋ New South Wales ជាពិសេសកន្លែងដែលយើងរំពឹងថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពី50ទៅ100មីលីម៉ែត្រកើតឡើងប៉ូលីសរដ្ឋ New South Wales និយាយថាការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីភាសា Language App ថ្មីមួយដល់មន្ត្រីរបស់ខ្លួននឹងជួយពួកគេឲ្យបង្កើនទំនុកចិត្តនិងការប្រស័យទាក់ទងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងសហគមន៍ជនចំណាកស្រុកអង្គការពហុវប្បធម៌ New South Wales បានជួយបង្កើតកម្មវិធី App នេះដែលផ្ដល់ឲ្យមន្ត្រីជួរមុខនៅលទ្ធភាពប្រើប្រាស់អ្នកបកប្រែពហុវប្បធម៌ New South Wales ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍កម្មវិធីនេះមានឃ្លាដែលប្រើជាទូទៅជាង200ឃ្លាដែលត្រូវបានបកប្រែនិងកត់ត្រាជា29ភាសាឥឡូវនេះកម្មវិធីនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការទៅកាន់ឧបករណ៍ប៉ូលីសចំនួន 12,000 គ្រឿងក្នុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះហើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានអ្នកប្រើប្រាស់ user ជាង 1,500 នាក់ហើយបានចូលប្រើកម្មវិធីនេះជំនួយការស្នងការប៉ូលីស New South Wales លោក Brad McFadden មានប្រសាសន៍ថាឧបករណ៍នេះគឺជាការវិវត្តជាមូលដ្ឋានមួយនៅក្នុងជួរប៉ូលីសនិងរបៀបដែលមន្ត្រីមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដែលមានសាវតាមកពីប្រទេសមិននិយាយភាសាអង់គ្លេសAscertaining clarity in a very short period of time to try and work out
ការបញ្ជាក់ពីភាពច្បាស់លាស់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីដើម្បីសាកល្បងនឹងស្រាវជ្រាវថាតើអ្នកណាដែលយើងត្រូវគ្រប់គ្រងអ្នកណាជាជនរងគ្រោះអ្នកណាជាសាក្សីហើយប្រហែលជាអ្នកណាជាឧក្រិដ្ឋជនទៀតផងតើអ្នកណាជាជនល្មើសដែលយើងកំពុងតាមរកវាគឺជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរហ្គេមដ៏ពិតប្រាកដមួយដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មាននោះក្នុងលក្ខណៈទាន់ពេលវេលាហើយប្រសិនបើយើងត្រូវការអ្នកបកប្រែក្នុងពេលចុះធ្វើការងារខ្ញុំអាចនិយាយបានថាកម្មវិធី App នេះគឺអាចធ្វើបានដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយខ្ញុំត្រឡប់ទៅរកសិភៅដែលខ្ញុំមានកាលពី30ឆ្នាំមុនវិញវានាំអ្នករហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺជាការវិវត្តជាមូលដ្ឋាននៃកម្មវិធីដែលយើងកំពុងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសហគមន៍របស់យើង នៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមេសាលោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដោះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈតំណាងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងភរិយារួមជាមួយនឹងរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននាំសាររំលែកទុក្ខរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជូនចំពោះឪពុកម្ដាយសពកម្មករសំណង់ម្នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារការរំជួយដីក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2025ខណៈកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃសពយុវជនរងគ្រោះឈ្មោះមាសសាវាងអាយុ23ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ជូនមកធ្វើបុណ្យនៅផ្ទះស្ថិតនៅក្នុងភូមិបាឡាំងឃុំតាកុងស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីយប់ថ្ងៃទី31ខែមីនាម្ដាយសពនិយាយថាលោកគឺជាពលរដ្ឋល្អម្នាក់ដែលស្រឡាញ់បងប្អូននិងក្រុមគ្រួសារ
ឲ្យរលុយមកឲ្យបងប្អូនរៀនខំឲ្យបងប្អូនរៀនដើម្បីបានមកផ្ទះទេពេលទៅធ្វើឆ្ងាយពេតមែនប៉ុន្តែកូនខ្ញុំបើកលុយបានអញ្ចឹងក៏លាក់មកឲ្យអ្នកផ្ទះបើមិនដែរពោលថាថាពិបាកហ្នឹងវាមិនដែរថាពិបាកទេបងអញ្ចឹងវាដែរកូនខ្ញុំនៅបានយូរទេ
ចាឲ្យលោកមេងផល្លានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយកាពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងវិស័យកីឡាគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអូស្ត្រាលីបានប្រកាសថានាយកប្រតិបត្តិថ្មីរបស់អង្គភាពនេះនឹងជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក Labor គឺលោក Mark Abib លោកនឹងជំនួសតំណែងរបស់លោក Matt Carroll ដែលអាណត្តិ8ឆ្នាំរបស់គាត់ត្រូវបញ្ចប់នៅខែក្រោយលោក Abib គឺជារដ្ឋមន្ត្រីសហព័ន្ធកីឡាសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2012ដែលគេបានឃើញថាគាត់បានបង្កើតគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិប្រឆាំងនឹងភាពមិនស្មោះត្រង់នៅពេលប្រកួត Anti-Match Fixing ប្រធាន AOC លោក Ian Chesterman មានប្រសាសន៍ថាការតែងតាំងនេះធានាថាចលនាអូឡាំពិកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ថិតក្នុងការមើលថែដ៏អស្ចារ្យហើយថាអង្គភាពនេះស្ថិតនៅទីតាំងល្អនៅក្នុងការពង្រីកឱកាសជាអតិបរមាទៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រកួតនៅទីក្រុង Brisbane និងលើសពីនេះទៅទៀតចំណាយឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា62សេន7ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2500រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរជាងក្រឡេកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតមានពពកដោយកន្លែង32អង្សានៅអាដាលេដមានពពកដោយកន្លែងដែរ22អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅមែលប៊ន21អង្សាដូចគ្នានៅហូបាត20អង្សាខេនប៊ារ៉ាភាគច្រើនបើកថ្ងៃ25អង្សាស៊ីដនីបើកថ្ងៃ27អង្សាប្រីស្បែនរលឹមហើយឈប់ទៅវិញ28អង្សាCairns រលឹមបន្តិចបន្តួច31អង្សានៅ Darwin ភាគច្រើនបើកថ្ងៃ33អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានពពកដោយកន្លែង34អង្សា
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។